Mirë dita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, post të tjerash do të ndishni. Hekurudha Kosovë-Shqipëri e domosdoshme, por jo që është urgjente. Mbi 1300 të vrarë vetëm gjatë muajit janar në Irak. Japonia përgënjeshtron video në të cilën pretendohet se pengut japonezi është hequr koka. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Japonia ka reaguar duke hedhur poshtë një video e cila supozohet se paraqet kokën e gazetarit Kenji Goto, të i tprerë koka nga militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri Shinzo Abe ka thënë sot në Tokyo se ai do të arrisë mbështetjen e tij për vendet që e luftojnë terrorizmin. Videoja e Shtetit Islamik është publikuar mbrëm, një javë pasi që militantët kanë paraqitur një video tjetër ku pretendojnë se ja kanë hequr kokën një japonezi tjetër. Së paku 6 civil dhe 2 ushtarë të qeverisë janë vrarë gjatë luftimeve të ashpra që kanë gjarë gjatë ditës së djeshme në lindje të Ukrainës. Zyrtarët qeveritarë dhe rebelët kanë njoftuar se 3 civil janë vrarë dhe një është plagosur rënd si rezultati granatimit të shtëpisë së tyre në Luhansk. 2 ushtarak Ukrainas janë vrarë si rezultati hedhjes së raketave nga separatistët në qytetin Shasja që gjendet 20 kilometra larg Luhanskut. Një zëdhënës i rebelëve prorus ka thënë se 3 civil janë vrarë dhe 19 janë plagosur gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit në Republikën e Vetshpallur të Donjeckut. Raportet për viktima të reja vin pasi të shtunën ka dështuar mbajtja e një takimi në Minsk, i cili kishte për qëllim arritjen e paqes. Generali amerikan James Terry thot se forcat kurde i kanë përzën militantët e Shtetit Islamik nga qyteti Kobani. Përmes një deklaratë të lëshuar, komandanti i Task Force-s së Përbashkët për sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik James Terry ka thënë se forcat toksore kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit ishin të suksesshme në rimarrjen e Kobanit. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë anën tjetër se suksesi i luftëtarëve kurd për rimarrjen e Kobanit është një punë e madhe. Kerry tha se Shteti Islamik është detyruar që ta pranoj dobimin nga qyteti. Luftimet dhe dhuna tjetër në Irak i ka vrarë së paku 1375 persona vetëm gjatë muajit janar. Sipas Kombeve të Bashkuara, në mesin e viktimave 790 janë fëmijë, më së shumti civil, 256 sosh sipas OKB-s janë vrarë në Bagdad. Në mesin e të vdekurve janë edhe 585 ushtarë të Irakut, të cilët po luftojnë pasi militantët e Shtetit Islamik i kanë marrë një pjesë të territoreve të vendit. Përmes një deklarate të lëshuar sot, Kombet e Bashkuara ka njoftuar se përveç të vrarve, gjatë të njëjtës periudhë kohore janë plagosur edhe 2240 civil dhe ushtar. Mijëra mbështetës pro-demokrat janë rikthyer në rrugët e Hong Kongut dhe po marrin pjesë në protestën më të madhe që po mbahet pas protestave masive të vitit të kaluar. Të përcjellur nga një numër i madh i policëve, demonstruesit kanë marshuar sot për rreth një tregu të qytetit. Raportet kanë bënë dije se grupi organizativ i protestës nuk ka njoftuar se do të protestojnë në atë mënyrë që do t'i bllokojnë rrugët për më shumë se 2 muaj, ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Mijëra protestues në shtator të vitit të kaluar i kanë bllokuar rrugët duke bërë thirrje për zgjidhje plotësisht të lira. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet qeveritare në Kosovë dhe Shqipëri edhe njëherë kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tyre për ndërtimin e një linje hekurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku ka thënë se qeveria e Kosovës është e gatshme për një projekt të tillë, por sipas ekspertëve ky projekt nuk është urgjent në këtë periudhë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë edhe njëherë kanë shprehur interesimin për një bashkëpunim në fushën e hekurudhave. Sipas tyre, pas një studimi të parafizibilitetit, të dy qeveritë do të punojnë paralelisht nga të dyja anët. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë tha se në mbledhjen e përbashkët të dyja qeverive, e cila do të mbahet në mars të këtij viti, do të arrihet marrëveshja për fillimin e studimit të parafizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet e projektit. Kurse sa i përket mjeteve materiale të nevojshme, ministri Zharku tha se qeveria Kosovës dhe ajo Shqipëris do të aplikojnë për fondën e kuadër të kornizës investive për Ballkanin Perëndimor.
Mendohet që projekti me vogë total të një donë mjeshtare prej 500 deri 1 miliard euro, na për shkak se ata e kanë 108 kilometra, ne kemi vetëm 17 kilometra, kështu që pjesa më e madhe mbetet nga qeveria shqiptare. Natyrisht na shprehim vullnetin tonë për me vazhdu nëse qeveria shqiptare natyrisht gjen zgjidhjen për financimin e saj.
Ndryshe, pas fillimit të ndërtimit të autostradës Kosovë-Shqipëri në vitin 2010, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ndërtimi i kësaj linje konsiderohet i rëndësishëm edhe për ekspert për çështje ekonomike, por jo projekt i domosdoshëm dhe urgjent. Ibrahim Regjepi u theqë si qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale stras në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se ndërtimi hekurudhës si ide është i mirë se ardhur, por në rrethana tjera apo rrethana kur të dyja shtetet kanë fuqi potenciale investuese.
Apo dhe kur porti Durrësit bëhet shumë më i pranueshëm apo shumë më interes për importuesit dhe eksportuesit kosovak dhe shkëmbimi i mëna me mes Kosovës dhe Shqipërisë të jetë në shkallë shumë më të lartë. Në nivelin e sotëm, unë mendoj që është një humbje kohë dhe aktualisht nuk duhet shumë të përqendrohen qeveritë dyja dhe merr në këtë projekt.
Regjepi konsideron se autoritetet kompetente në rend të parë duhet të fokusohen ndërtimin e linjave të brendshme hekurudhore e me pas të mendohet për lidhjen hekurudhore Kosovë-Shqipëri.
Po kjo linjë nuk mund të ketë efekt të madh nëse qoftë në Shqipëri apo në Kosovë rrjeti i hekurudhës është i shkatëruar, një rrjet jo funksional, një rrjet i cili nuk përmbush standardet për një transport normal, qoftë njerëz apo të mëdha, si nga aspekti i sigurisë, ashtu edhe aspekti i fuqisë bashkë apo e shpesisë mund të zhvillohet.
Ndryshe, vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë në relacionin Prishtinë-Pej, Hani-Elezit, Fush-Kosovë dhe Anasjeltas. Ndërsa për transport ndërkombëtar hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni i shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës mungojnë barnat që shërbejnë për trajtimin e personave të prekur me kancer. Autoritetet shëndetësore thonë se vetëm gjatë viti 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Në këtë temë dëgjoj Mariana Kasapollin.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundjen e kancerit, kjo e fundit mbetet sfidë jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën. Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurve me kancer që janë trajtuar në institucione